Selamat siang. Saya merasa mendapat kehormatan untuk dapat belajar bersama-sama dalam kebaktian di siang hari ini. Walaupun ini untuk pertama kali saya hadir dalam ibadah ini, saya merasa at home karena lagunya bahasa Indonesia. Gaya tariannya tidak Bali sih, tapi Indonesia. Teman-teman nyaris semua dari Indonesia. Pak Daniel saya kenal walaupun belum pernah ketemu, tapi dari KKI Senen saya kenal. Pak Mika teman sejawat saya. Michael baru tadi saya bertemu. Saya kesini diantar oleh sepasang suami istri. Ternyata Pak Taufik orang Malang, Bu Suci orang Jakarta. Jadi ini seperti orang Indonesia pindah kebaktian di San Jose. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Marilah kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Perikopnya pendek dan ini merupakan bagian yang dekat di hati bagi nyaris semua orang Kristen. Khususnya yang percaya bahwa keselamatan itu semata-mata anugerah. Dari iman, itu anugerah Allah. Sampai kita dipanggil pulang Tuhan, dari iman kepada iman, itu anugerah Allah. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita kaya, bukan karena kita lebih baik, bukan lebih suci, bukan lebih murah hati. Tujuannya supaya jangan ada seorang pun sombong. Jadi di hadapan Allah, kita duduk pasti sama rendah, berdiri belum tentu sama tinggi, karena memang orang yang tinggi kakinya lebih panjang daripada orang yang pendek. Ya. Marilah kita membuka Efesus pasal 2 ayat 8. Saya akan langsung membaca, lalu di mana perlu diberi catatan. Sebab ini tentu bukan awal yang baik, tapi inilah yang ingin kita soroti. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jemaat Efesus itu jemaat di Eropa, kota besar, budayanya Yunani, banyak percampuran budaya antara Barat, dalam hal itu ialah Eropa, dan Timur Tengah. Sudah ada percampuran, bukan hanya budaya, tapi anggota jemaat. Di sini juga ada seorang Amerika, tapi dia minoritas. Jemaat Tuhan bukanlah satu warna kulit, satu bahasa, satu budaya, satu kebiasaan. Latar belakangnya bisa seperti pelangi, dan kalau tidak ada satu orang pun yang sempurna, jemaat yang anggotanya makin banyak, pasti jelas makin tidak ada jemaat yang sempurna. Jadi jelas. Dasar supaya jemaat Tuhan bisa solid, bisa menyatu, bukan karena semuanya sama, tapi bagaimana yang berbeda-beda itu bukan saja bisa dibangun menjadi satu tubuh. Modalnya sekali lagi bukan jabatan, bukan status sosial, bukan simpanan uangnya di bank, bukan jenis kendaraannya, bukan karena punya gedung jemaat ibadah sendiri atau masih nebeng, tetapi hanya satu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ternyata iman ini harus dipahami bukan sesuatu yang didapatkan, diperjuangkan, direbut, diupayakan dengan jerih payah. Untuk menjelaskan ini saya tidak bebas ngomong semau gue. Saya ingin supaya dengan Alkitab yang terbuka dan di samping kiri Anda, mari kita memperhatikan ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam kasih Kristus telah mengaruniakan, saya ulang, telah mengaruniakan kepada kita. Ini bukan hanya kepada anggota jemaat biasa. Paulus, rasul yang besar, was included, termasuk. Kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Gereja manapun tidak pernah lepas daripada berkat rohani. Jadi berkat itu pun bukan karena kita berjuang. Sebab kalau kita berjuang lalu diberkati, itu bukan kasih karunia. Itu upah. Ayat 4, pasal 1. Sebab, sekali lagi, kata sebab penting. Di dalam dia, di dalam Kristus, Allah telah, past tense, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Gak ada waktu untuk saya jelaskan. Inilah predestinasi. Sebelum saudara dan saya lahir, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Betapa dalamnya misteri ini. Saya akan membuktikan bahwa all who we are, siapapun kita, is God's gift. Nah, kalau kita mempunyai modal, pokok utama, dasar, all of us are God's gift, mestinya kita harus duduk sama rendah. Jadi kita semua memang betul pemberian Allah. Supaya kita tujuannya ada. Kita dipilih, diberkati, merupakan pemberian Allah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terlalu tinggi untuk dapat dicapai. Sanggupkah kita? Ini masalah yang nanti kita akan perhatikan di bagian kedua. Dalam kasih, tekanannya sekali lagi, kasih karunia, rahmat Tuhan. Ia telah menentukan kita. Ini menakutkan, seakan-akan saudara dan saya gak punya pilihan. Belum lahir udah dipilih. Belum dewasa udah ditentukan. Kekristenan ternyata menimbulkan pertanyaan. Kita punya pilihan. Masa dari bayi gede sampai belajar di Amerika gak punya freedom of choice? Apakah kita sejenis otomaton, komputer yang diprogram? Betulkah kita tidak punya kebebasan? Supaya Anda yakin apa yang saya uraikan dalam kalimat pendek. Menjelang Yesus berpisah dengan para murid. Dalam Yohanes 15 dia katakan. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu. Susah ya. Gereja yang memberlakukan praktek baptisan pada bayi dan anak-anak, barangkali itu gambar lebih gampang. belum bisa jalan, belum bisa berpikir, udah dibaptis. Sehingga dalam konteks dunia yang makin demokratis, tidak sedikit anggota gereja, tanda kutip, bahkan aktivis dalam gereja, belum disidik. Dan kalau diingatkan untuk disidik, dalam dunia yang free world, siapa yang dulu memaksa saya dibaptis? Susah ya. Tapi sekali lagi saya datang bukan untuk menjelaskan itu. Jadi kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bahkan kita dilimpahi kasih karunia, maaf, tanpa kita minta. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Tapi itu baru koma itu. Kalau kita tidak memilih tapi dipilih, kalimat berikutnya menyudutkan. Supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Saya nanti akan membuktikan dengan ayat 10 dari Efesus pasal 2. Saya baca ulang ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita. Dari semula, kata semula menuju kepada sebelum dunia dijadikan. Siapa, untuk apa, dan oleh siapa? Oleh Yesus, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yesus tidak memaksa. Allah tidak memaksa. Allah rela melimpahkan rahmat anugerahnya, memilih saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Itu kehormatan yang luar biasa. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Jadi saudara dan saya dipilih, diselamatkan, bukan tanpa tujuan. Supaya ada tujuan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi menghasilkan buah. Bagian kedua itu, no option. Whether you like it or not, you got to go out and bear fruits. Dan buah ini harus tetap. I think the second part, bagian kedua, is rather not only threatening, frightening. Gak ada dong. Saya jadi orang Kristen, saya gak milih. Saya gak minta, ditentukan. God, this is not fair. Ayat 7, sebab di dalam dia, bukan di dalam organisasi gereja, kita seringkali terlalu ribet memikirkan denominasinya apa. Latar belakangmu apa. Tapi di dalam dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Jadi saudara dan saya ditebus pun itu karena kehendak Allah, pilihan Allah, rencana Allah. Jadi saya pikir tidak berlebihan kalau saya katakan, whoever we are, all of us are God's gift. Sekali lagi, kalimat akhir ayat 7, menurut kekayaan. Bukan pelit Allah itu. Kekayaan kasih karunia-Nya. Semuanya didasarkan pada rahmat, kasih, cinta kasih Allah. Ini membuat kita harus jujur. We are so vulnerable. We are so weak. We have nothing. Ayat 8. Yang dilimpahkannya. Bahasa yang dipakai itu sangat superlatif. Bukan hanya diberi secara pelit, dilimpahkan. Overflowing. Dilimpahkannya kepada kita, bukan orang-orang tertentu. Dalam segala hikmat dan pengertian. Don't ever try to understand the mystery of God. God works in mysterious ways. Itu bukan berarti kita tidak boleh pakai otak. Hukum yang pertama dan terutama, love God with all your hearts, with all your mind. Tapi anak kalimat terakhir, with all your mind. Jadi orang Kristen bukan orang yang menggunakan modal pokoknya. Agama Kristen bukan agama yang membuat pengikut Kristus menjadi robot. Dan inilah bagian yang membuat saudara dan saya tidak pernah lepas daripada pergumulan. The dynamic tension is inherent within us and given. Dan karena it's a gift, harus dipertanggungjawabkan. Cukup saya bisa menguraikan panjang lebar di dalam the synopsis. Di dalam kertas yang ada, itu ada ayat-ayat lainnya membuktikan bahwa all of us are God's gift. Kembali kepada Efesus pasal 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Supaya enggak salah tafsir lagi, karena kita makin pintar, makin canggih, kata itu bisa bersayap. Hal itu bukan hasil usahamu. Jangan tersinggung. Mungkin Anda sudah lama jadi orang Kristen. Anda menjadi soko guru yang menjadi supporter yang paling kuat. Bukan hanya karena Anda hadir tiap minggu dan tiap acara kegiatan gereja. That's good. Barangkali Anda juga menjadi donator. Bukan hanya mungkin darah dan sebagainya. Tetapi uang. Sukar buat saya membayangkan hidup di Amerika, the land of the free. Kalau jemaat tidak cukup banyak, punya hamba Tuhan bukan hanya satu dua orang. Itu perlu manajemen. Itu perlu good stewardship. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya pikir Anda senang gak senang, Anda terpaksa mengakui. Correct. Siapapun saudara dan saya, we are all the gift of God. Kalau Anda menerima pemberian, betapa sangat menggudakan kita melihat the value of the gift. Bicara tentang the value of the gift, kita tergoda. Apakah value-nya itu secara intrinsik atau tidak? Saya punya 4 cucu. Masih muda, yang tertua baru 11 tahun. Waktu istri saya dipanggil pulang Tuhan, in Easter morn, cucu kami yang 4 orang itu tanpa ada yang minta, memberikan persembahan. Bukan dalam bentuk rupiah, apalagi dolar. Yang paling kecil, menggambar. Waktu saya lihat, ini gambar apa ini? Secara intrinsik, gambar itu Tetapi gambar yang sederhana itu mempunyai nilai. Karena apa? Siapa yang memberi? Dan mengapa dia memberi? Jadi kalau saudara dan saya itu a God's gift, saya pikir konsekuensinya kita harus mensyukuri dan berterima kasih. Sudahkah saudara dan saya mensyukuri dan berterima kasih? Pada suatu hari saya mau bernostalgia. Di Jakarta, saya dulu belajar teologi di Union Theological Seminary di STI Jakarta. Kalau bepergian naik bis kota, sampai bisnya itu miring-miring begitu. Anak saya bilang, Pak, ada mobil, ada sopir kok. Mau naik bis kota, saya mau bernostalgia. Merasakan ulang. Berjajar gak bisa duduk tenang. Tiba-tiba di bangku yang gak berjajar itu ada seorang wanita muda dan cantik. Pendeta juga punya mata. Dia senyum. Saya senyum. Bukan karena mumpung gak ada istrinya. Saya senang dengan perempuan ini karena memang bukan hanya cantik. Tetapi punya kelembutan, kepekaan, menghormati orang tua. Saya berdiri. Bukanlah saya katakan, ini yang muda berdiri akan saya berdiri. Akhirnya toh tiba saatnya dia turun. Betapa kagetnya saya. Dia hanya satu kaki. Ada cowok yang mau memilih untuk jadi calon istrinya, wajahnya ayu, tapi kakinya satu. Waktu dia jalan, terseok-seok, bukan pakai kerek, tapi pakai kaki palsu. Saya ditegur. Betapa banyak di antara kita lengkap kakinya, sepatunya aja mahal, ngakunya Kristen, dilimpahi berkat, yang keluar dari lidah bibirnya, aduh hidup susah. Kira-kira kalau saudara dipilih Tuhan sebelum Anda lahir, supaya memuliakan namanya, apakah kita dengan banyak mengeluh? Kita memuliakan paling muda nyanyi, bahkan jingkrak-jingkrak nari, yang lekak-leku, dan kritik. Tapi saya pikir genuine witness is not between the four walls of a comfortable church. Di mana Anda berada, kekristenan Anda bukan hanya di hari Minggu kebaktian. Dan di mana kita berada, itulah kesempatan yang paling indah. Orang lain bisa mengenal Tuhan bukan harus khotbah, lebih keren. That people who meet you will know you are different. Orang yang tahu, walaupun kita masih manusia biasa, we are God's gift. Are we different? Saya senang karena akan segera dipersiapkan untuk Natal. Saya senang karena pemimpin yang walaupun masih muda dan belum menikah, tapi Bapak Andreas. Dan begitu, oh sudah menikah ya, maaf ya. Saya salah paham. Tapi saya juga gak akan membuat Anda jadi mantu saya karena anak saya sudah menikah semua. Ya. Tapi undangannya menarik. Whoever you are, yang sudah biasa nyanyi dan pintar nyanyi, you are welcome. yang enggak bisa nyanyi pun juga bakal. Waduh, luar biasa nih gereja ini berpotensi untuk menjadi anggotanya penyanyi-penyanyi. Tetapi kalau kita menjadi pemuji Tuhan dalam ibadah, tetapi ketika tidak ada kebaktian, kita tidak memuji Tuhan, I think something is wrong. Kita menjadi dua muka. Jadi kalimat terakhir ayat 8. Disimpulkan, tetapi pemberian Allah. Whoever we are. Yang cantik, yang lebih cantik, yang pandai dan yang paling pandai, yang kaya dan yang terkaya. We have no difference, all of us are God's gift. Dasar gereja yang satu itu sebetulnya di sini. Ayat 9, supaya tidak salah paham, itu bukan hasil pekerjaanmu. Kenapa diulang sih? Kan di ayat 8 sudah ada, itu bukan hasil usahamu. Di sini, itu bukan hasil pekerjaanmu. Disimpulkan, gak bisa ada pilihan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya udah tua, udah pendek, pesek lagi. I belong to the second millennium. Tapi before God, tadi kan mengatakan, and above all, lagu tadi kan, tapi kita cenderung mengatakan walaupun nyanyi and above all. Siapa? Me. Masih me-centered. Entah me pangsit kah atau me keriting. And above all, it's about me. Praise the Lord. Begitu kan? What about the others? Apakah Anda masih punya mama, papa, adik, kakak, keponakan yang Anda kasih tapi mereka belum mengenal Tuhan? That's the question. Yang harus dijawab, kan? Kita belajar bahwa dunia itu bulat. Saya datang bukan mau ngaco. Saya sudah tua, saya terpaksa menyimpulkan dunia tidak bulat. Dunia itu is a square. Dan oleh corners-nya, sharp corners, many are hurt. Siapa yang seringkali terlukai? Tus waklus tuas. Saudara enggak pernah punya masalah dan bermusuhan dengan orang yang saudara enggak kenal. Nothing special. Kalau saudara cuma ketemu di rehab, tadi saya tanya, ini rehab ini milik gereja? Enggak, Pak. Namanya aja untuk rehabilitasi. Kita bisa begitu jatuh hati dan murah hati dan responsif pada orang yang cacat, sakit. Tapi dengan mama kandungnya, yang pada waktu Anda sakit berhari-hari, saya yakin di Amerika atau di Indonesia sama saja, kalau anak sakit itu kadang-kadang mamanya bilang, gini lebih baik saya yang sakit. Right? Hanya yang sudah jadi mama tahu itu. I wish I could take over your place. Let it be me. Tapi bukan lagu Let it be me yang dunia itu. Tetapi kalau kita minta berkat, above all, let it be me, Lord. Hallelujah. Right? How selfish we can be. You don't choose me, but I have chosen you before the foundation of the world, so that you can go and bring forth fruits. And the fruit. What do you mean? Mari kita mengadakan refleksi. Menurut Anda, kalau Anda mengasihi orang lain, Anda pernah melukai hati orang itu? Saya mengakui ini, karena tugas yang dipercayakan kepada saya, anak-anak saya, Pak Mika dan Ibu Rema kenal, saya kurang ada waktu buat mereka. Kalau saya pulang lelah, saya kepingin mempersiapkan pelayanan yang tertinggal banyak, membaca surat lalu menanggapi, saya mau diganggu sama anak saya. Karena anak-anak juga rindu mendekat, panggil Dad. Saya enggak tuli. Dad, makin dekat. Dad, Sampai pada suatu hari, Alkitab yang mahal buat kantong orang Indonesia. Saya sedang mempersiapkan khotbah. Ini kan untuk Tuhan harus yang sebaik-baiknya. Anak saya, Dad, dia pikir saya mau main peta umpet. Dad, balik. Respon saya bukan, pikir gak lihat papa baru mempersiapkan melayani Tuhan. Pikir. Cinta anaknya. Anak gak minta dilahirkan. Do we love our children? Do we love our spouses? Kalau kita dikatakan masih sama kita, bukan sesama, even your enemies. Do we know that we have been chosen before the foundation of the world? In order that we are being sent to go and bring forth fruit. That's the question. Jadi ayat 8 dan ayat 9 membuat saudara dan saya being cornered. Saudara bukan yang memilih, saudara dipilih. Tetapi setelah Anda menerima pilihan, tiba-tiba Anda disudutkan. Don't live without any purpose. Ayat 10 dan ayat terakhir. Karena itu, ini kesimpulan kan? Dan kesimpulan selalu harus merupakan konsekuensi yang nalar dan logis. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah. Karena ciptaan, we belong to our Creator. Dan sebagai orang yang sudah bertobat, dibaptis, disidi, aktif di gereja, kita masih orang berdosa dan bisa jatuh, betul? Mazmur 37 berkata, Tuhan menetapkan langkah orang yang benar. Jangan dibayangkan bahwa menetapkan langkah itu mau jalan aja dipegang lututnya. Gak boleh kesana dong, harus ini. Our God is not a tyrant. Our God is a loving God. A shepherd. The good shepherd. Makanya pemazmur dengan penuh integritas mengatakan, apabila orang yang benar langkahnya sudah ditetapkan, bukan dipaksakan. Apabila orang yang benar jatuh, all of us can fall. Don't look up to your pastors too much. We are still human beings. If he falls, Tuhan gak membiarkan kita tergeletak, kan? Jadi bukan hanya sebelum kita lahir sudah dipilih dan ditentukan, ditebus dengan darah yang tidak bisa dihargai. Setelah jadi orang Kristen, kita juga masih bisa jatuh, kan? And God, surprisingly, never gives us up. Oh, betapa indahnya orang yang dipilih dan ditentukan oleh Allah, bukan dipaksakan. Even if we fall, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tetapi jangan diartikan, gak apa-apa ya. God knows, kalau toh saya jatuh, kan liturginya ada confession. Kadang-kadang saya mikir, kalau ada poin dalam liturgi itu, pengakuan dosa, yang minggu depan diulang lagi deh. Pada keledai aja, jangan jatuh di lubang yang sama dua kali. Saya enggak dua kali, Pak. Tapi 22 kali. Why? Because our God is such a loving God. And His love doesn't change. Kalau kita jatuh, Tuhan tidak pegang gebuk. It's okay. Next time better. Get up. Dan bukan hanya cepatlah di perintahan. Get up. I'll leave you up. Sudah Anda mengalami itu? Belum lahir sudah dipilih. Berengsek. Ke pojok lah. Gitu. Jadi, wopuyon ni pesok. Susah ini begini. Punya Allah yang maha kuasa begitu kan. Tapi bukan begitu Allah kita. Dan kita bukan robot. Kita diberi otak, kita diberi pemahaman. Pemazmur berkata, firmanmu itu pelita bagi kakiku. Terang atau suluh bagi jalanku. Itulah yang dimaksud Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang benar, bukan orang yang tidak berdosa. Tuhan tahu bahwa we are prone to make mistakes. Tetapi dia tidak pernah memperlakukan kita tanpa ada kebebasan memilih. Tuhan Maha Kuasa, saya kadang-kadang tergoda. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kan Tuhan pasti tahu dong bahwa Hawa dan Adam bisa salah. Kok kejam amat? Waktu Hawa tertarik dengan buah yang terlarang, ya katanya apel sih buka gitu. Waktu tangannya nyelonong, kok Tuhan budaya kita itu kalau ada tamu dia diajak salaman, tangan yang manis. Kadang-kadang kalau ada tamu, pembantu rumah tangga enggak ada. Memang di Amerika sih banyak yang enggak punya pembantu rumah tangga. It's a luxury. Tapi kalau ada tamu, lalu anak kita yang paling kecil yang di rumah enggak disuruh ngambilkan minuman itu kan pinter tuh. Ya kata? Kalau tumpah, hati-hati dong. Tuh, mengapa kita mau punya anak yang baik? Wah, untung kok Allah kita enggak seperti begitu. Tapi jangan lalu kita katakan, I thank God. He's full of understanding. He knows me better than I know myself. If I fall, He's going to lift us up. So what? Gitu loh. Kata Megawati kan. Gitu aja kok repot. Lalu saya mau tanya, what is the quality of our church then? Jangan salahkan Allah dong. I don't choose you. You judge me. Whether you like it, you take it or leave it. Ini gimana sih? Tapi itu tidak terjadi di anggota gereja kita di sini. Itu hanya terjadi di Indonesia yang banyak KKN. karena kita ini buatan Allah. Again, we are gods. All of us are God's gift. Diciptakan dalam Kristus Yesus, saya enggak mau membuang banyak waktu. Kalau saya membaca kalimat diciptakan dalam Kristus Yesus, saya kepingin supaya benang merah ajaran Alkitab utuh. Kita dicipta ulang. Kalau jatuh, it's okay. Next time better. Dan kalau Tuhan menciptakan kita ulang dan dibangun kembali, dia enggak nginget-nginget. Lu seminggu ini udah 4 kali bikin gua kesel ini. Berhenti enggak? Oh enggak. If God has to keep the scores, kok kayak orang nonton badminton, 1, 2. Pasangan waktu menikah, going down the aisle, gandengannya rapat walaupun siang. Lalu janji, before God and the presence of the congregation, I promise, I will love you to heaven to home. I will love you in health or in sickness. Cukup atau kurang? Kalimatnya bukan for better or for worse. Apalagi for good. I love you for good. Kalau tol lautan kering, my love for you will never get dry. Itu kan Elvis Presley. Ke puncak gunung aku akan daki. Menyeberangi Pasifik akan saya. Akan diapakan, nyeberang sungai aja gak bisa berenang. Cintaku kepadamu begitu besar. Kalau kepalaku kamu minta, tetap aku cinta. Jangan percaya. Pacar kepala diminta. Percaya itu, you mau menikah dengan orang tanpa kepala. Jadi banyak orang yang ngomongannya gak bisa dipercaya. Waktu dikonfirm, jadi bukan bayi. Apakah Anda berjanji mau mengasihi Tuhan? Kalimat tanya belum selesai. Ya. Apakah engkau berjanji untuk memberikan waktumu? Ya. Apakah kamu akan memberikan persembahan? Ya. Luar biasa. Tapi pada waktu jadi majelis gereja, wah ini defisit ini. EGP, emangnya gua peduli? Yang dijanjikan apa? Diciptakan ulang dalam Kristus. Teksnya tidak begitu, tapi saya memahaminya begitu. Diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. For what? Tepuk dada. Nih. Kayak Simon Petrus. Kalau yang lain balik kanan jalan. Nih. Mati pun gua siap. Tapi Petrus itu tell me. Ngomongnya kenceng tapi telah mikir. Gereja itu kan gak ada gua. Abisnya. Is that true? Dipersiapkan untuk yang lain. Karena kita membaca. Diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Saya gak punya waktu. Berlebih. Pertanyaan saya praktis. Are you fun to live with? Enggak salah ini. Are you fun to live with? Kalau masih pengantin baru, enggak makan pun enggak apa-apa, asal bisa beradu muka. Enggak usah banyak ngomong, karena makin bicara dari hati ke hati, waduh itu voltasinya gede itu. Apalagi sebelum menikah. Baru wakuncar wajib kudung pacar. Gak pernah itu bersentuhan. Karena kita remaja Kristen harus sopan. Itu kalau jalan persentuhan, itu voltasnya tinggi. Betul enggak? Saya pernah muda. Tapi setelah bersentuhan lama-lama voltasi biasa. Lalu kemudian ditingkatkan. Bukan lagi gandengan, pegang. Gereng. Gereng, jadi gerang-gereng terus. Tapi kata orang, setelah menikah itu kayak mata uang. There are two sides of one coin, and the two sides never see each other again. The grass on the other side, bukan hanya looks greener, it is greener. Mengapa? Karena waktu memilih calon itu kan yang ayu, dan yang ganteng, yang dipilih pas yang imut-imut. Setelah menikah 10 tahun, amit-amit. Emang lain. Apalagi kalau sudah punya anak, sampai harus pakainya, wah, ketat. Ini ada itu. Bukan straight jacket, kalau straight jacket memang repot. Tapi pinggang jadi langsung otomatis. Bukan langsung ya, langsung langsing. Bukan lagi kayak bentuk viola atau viol. Viol memang langsing, tapi gepeng. Enggak menarik dong. Ini kan kayak botol Coca-Cola. Yang botol beneran, sekarang kan yang 2 liters. Malah repot itu ya. Aneh itu. Dan kritik. Untuk melakukan, bukan untuk membahas, untuk membicarakan. Untuk melakukan. Saya berani menyimpulkan, Tuhan bukan usahawan yang bodoh. Semua ciptaan Tuhan memberikan hasil. Singkat aja dah, rumput itu gak menarik. Bunganya juga gak menarik. Tetapi dari rumput kelinci makan, kambing makan, sapi makan. Dan pada gilirannya kelinci disate, kambing digulir, sapinya dibuat bistek. Tumbuh-tumbuhan memberikan bunga, apalagi fall. Wah, colorful. Pohon yang besar memberikan peteduhan. Bahkan makhluk yang namanya lebah, yang menyengat. Mereka memberikan madu. What do we give to the very God who has given everything that is needful and overflowing. Before we finish this service, I pray that every one of us will really do some inner searching and reflection. What have I done for God's gift, which is beyond description? Kalau lebah aja kasih madu. Kita juga kasih madu. Dengan tangan kanan madu, tangan kiri racun. Pilih aja. Madu di tangan kananku, racun hanya untuk lu. Susah ya. With our mouth we praise God, with the same mouth we curse God's other creation. Dan ini bukan orang yang agamanya lain. Lu dari gereja mana? Bidat lu.
Gerejanya enggak ada Roh Kudus.
Am I wrong?
Dipersiapkan juga sebelumnya untuk apa? Melakukan yang baik. Tujuannya apa? Not personal records. Ia mau. Allah bukan hanya berharap. He wills it. He wills it. Supaya kita hidup di dalamnya. Not talking about that.
Saya kadang-kadang malu ya. Jadi pendeta.
Saya jarang sekali melayani mimbar. Karena udah tahu. Udah expired. I belong to the second millennium. Banyak pendeta muda yang pintar. Saya datang ke kebaktian. Duduk. Tiba-tiba pengorbanannya berapi-api. Bukan hanya berapi-api. Kayak berambil ngiprat-ngiprat gitu. Tiba-tiba orang yang di belakang saya gini. Hebat berani korbannya. Bagus. Wah, saya ikut senang. Enggak iri. Tapi masih kumat. Tiba-tiba kalimat, sayang khotbahnya pendek. Padahal dosen yang ngajar khotbah, khotbah makin pendek makin baik. Jadi khotbah saya jadi terlalu panjang. Khotbah makin pendek makin baik. Semping, punya kuping gitu. Temannya bilang, maksudnya apa sih? Selama dia khotbah, imannya kenceng kuat. Tapi kalau turun dari mimbar kok, susah ya sekarang. Itu GOP kok sampai begitu sih. Terhadap Obama. Sampai pemerintahan aja bangkrut itu. Dan karena bangkrut, saya terancam lead-off itu. Tapi kita nyanyi. Tapi korbannya kencang. Jangan khawatir akan hari esok. Tengoklah burung di udara. Tapi kalau tidak korban, susah. Harga bensin naik, pajak naik. Jadi orang tadi nyindir. Sayang ya, khotbahnya bagus kok pendek. Karena setelah turun dari mimbar, jadi begini. Who are we? Shall we make our own conclusion? Who we are adalah God's gift. Bisa diterima itu. But what we do is our gifts to him. Bisa diaminkan? Supaya Anda yakin bahwa saya bukan mau datang untuk mengolok-olok dan menyindir. Banyak contoh. Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang punya kebun anggur. Tapi di kebun anggur itu, ada satu pohon ara itu aneh. Setelah bertahun-tahun, musimnya untuk mengunduh buah kagak ada. Yang punya kebun cut it down. Ini hanya ngambil ruangan, bukan hanya bikin sesak, tapi sari makanan yang dibutuhkan oleh pokok anggur disikat dia. Cut it down. Untung karyawannya bilang, sabar dulu dah bos. Beri kesempatan satu tahun lagi, saya akan menggali tanahnya supaya gembur, saya akan memberikan pupuk. The boss is patient, okay? Tapi kalau the time is up dan pokok ara ini tidak membuat buah, cut it down. I don't like it. Yesus pada suatu pagi mau ke Yerusalem,
lapar dia. Jadi hamba Tuhan sekarang ini, saya datang sampai makan sampai sehari bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yesus lapar. Udah dari jauh ada pohon ara lagi. Rindang. Yesus kepengen memetik buahnya. Enggak ada buahnya. Do you think Yesus was very happy and embracing?
How great you are. You are so green. So lustrous.
Yesus mengutuk, mulai sekarang kamu akan kering. Enggak punya buah lagi. Saya tidak memperkenalkan Allah sebagai a tyrant yang manja. What have you done with your life, which is only once? Have you wasted it for nothing? For hurting people? For creating misunderstanding? For breaking the church? That's the question. Mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat Pak Mika berkenan untuk berdoa.
Please stand.